Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pagājušajā nedēļā noslēdza jaunu līgumu ar Vašingtonas Wizards. Nākamo 5 gadu laikā Vašingtonas klubam atalgojot Latvijas basketbolistu ar 80 miljoniem dolāru. Tas šo darījumu padara par otro ienesīgāko līgumu Latvijas sporta vēsturē. Priekšā Bertānam Latvijas sporta lielāko līgumu sarakstā izsteidzies tikai Kristaps Porziņģis, kura vienošanās Dallasā ir gandrīz divreiz iespaidīgāka, proti 158 miljoni dolāru. Jaunā vienošanās Bertānam gan tik un tā ir ļoti pozitīvi vērtējama, sniedzot ilgtermiņa stabilitāti un arī dubultojot algu. Ziemeļamerikā par šo līgumu domas gan dalījās, vieniem uzskatot, ka rūjienietis ir nedaudz pārmaksāts, savukārt basketbola eksperts Reinis Lācis piekrīt otrai pusei, norādot, ka šī ir nauda, kas jāmaksā, lai paturētu tāda kalibra spēlētāju kā Bertānu, ko apliecina arī citi šoruden veiktie darījumi.
Tirgus vērtība ir atbilstoši, salīdzinot ar citiem noslēgtiem līgumiem, tie pierāda, ka šajā brīdī, lai noturētu dāvi līmeņu spēlētāju, apmēram šāda summa ir jāmaksā. Es saprotams, ka vispārīgi jā, viņš ir parakstījis līgumu par savu tirgus cenu, un tas apkārt esošais, tas jau teorētiski kārtas viņa kontrols ir par to, kā komanda veido savu sastāvu. Viņš to ir nopelnījis, un tas ir atbilstoši, bet nevienmēr varbūt līdzstējus to skatās tāpat, tad nenāk. Uzvars.
Trīs visu laiku lielākie līgumi Latvijas sportā pieder tieši basketbolistiem. Jau iepriekš minētie Porziņa un Bertāna darījumi ir lielākie, bet līdz šim trešais iespaidīgākais līgums ticis Andrim Biedriņam. Ceturto pozīciju šajā sarakstā ieņem hokejists Sandis Ozoliņš. Leģendārais Latvijas hokeja aizsargs 2000. Gada vasarā parakstīja 5 gadu 25,5 miljonu vērtu līgumu ar Karolīnas Hurricanes. Ozoliņš tobrīd bija viens no labākajiem uzbrukošajiem aizsargiem un vairākuma speciālistiem pasaules hokejā, kļūstot arī par vienu no tobrīd apmaksātākajiem NHL aizsargiem. Šis līgums bija vairākas reizes lielāks nekā paša Ozoliņa vai Artūra Irbes iepriekš noslēgtie darījumi, un 2000. Gada vasarā tas kļuva par lielāko līgumu Latvijas sporta vēsturē, saglabājot šo statusu 8 gadus. Hokejista līdzgaitnieks un sporta žurnālists Armands Puče uzsver, ka visi lielie līgumi ir atspūks spēlētāja talantam un pienesumam, ko viņš sniedz laukumā.
Tad, kad parādās summas, kas varbūt pārsteidz vai ir liels status kādam, tu maksā par atšķirīgo. Un kā gadījumā ar Sandu un tieši tāpat kā gadījumā ar Dāvu vai ar Kristapu, vēlāk, kas ir tagad jau zināms vairāk, tas ir stāsts par to, cik tu esi atšķirīgs. Kā jau kurā biznesā, ja tu atšķiries, tad tu vari izdzīvot. Un katram no viņiem ir tās īpašības, kas viņus izceļ, īpaši tajā darba frontē, kurā viņi ir pieprasīti vai kurā viņi tiek nodarbināti. Un Sandu gadījumā jau no laika gala bija tā, ka viņš bija ļoti izteikts, tieši NHL lokumos izteikts uzbrukošs aizsargs, kurš bija pārgalvīgs, kuram varbūt atsevišķos gadījumos netrīcē rokas tik daudz kā citiem. Viņa tirgus vērtība arī ir tāda, ka to pastiprina gan izcīnītais Stanley Cups, gan arī statistika, kas viņam ir.
Lielos līgumus ar savu darbu treniņos un laukumā pelna paši sportisti, taču šajā stāstā bieži vien nenovērtāti cilvēki ir sportistu pārstāvji jeb aģenti. Tieši aģenti ir tie, kuri klauvē pie klubu menedžeru durvīm un dara visu iespējamo, lai panāktu izdevīgākos nosacījumus saviem klientiem. Sandu Ozoliņa aģents Pols Teofanus NHL menedžeru aprindās ir pazīstams kā ārkārtīgi sīksts un ļoti prasmīgs savā aroda speciālists, allaž panākot to, ko vēlas viņa klienti. Basketbola apskatnieks Reinis Lācis uzsver, ka arī Bertāna jaunajā līgumā teicamu darbu paveicis aģents, kurš dāvja spēle laukumā sekmīgi pratis pārvērst ciparos uz papīra.
Šajā gadījumā, es domāju, visas indikācijas jau bija, ka Wizards ir gatavs slēgt ienesīgu līgumu un cīnīsies, lai Bertānu paturētu, bet 5 gadi, kas ir ne tas biežākais scenārijs, spēlētājiem, kuri nav visas vajagas spēles līmeņi, kā arī tās garantijas ir pietiekami konkrēts, pirmos 4 gadus viņš jau ir, tā nopelnījis. Tādā ziņā patiešām ļoti augsts līgums, un vēl paskatoties, varbūt cits stātais, kur paralēli šajās dienās panāk vienošanos, viņš ir tādā diezgan labā elites kompānijā. Nu, viss tieņas par paveikto gan viņam, gan arī aģentam, protams, savas plusiņas par to.
Starp 10 lielākajiem līgumiem Latvijas sportā 4 pieder hokejistiem. Bez Ozoliņa šajā sarakstā atrodams arī Artūrs Irbe, Zemgus Girgensons un Elvis Mežļikins. Pārējie 6 ir basketbolistiem. 3 no 10 lielākajiem līgumiem Latvijas sportā pieder Porziņģim, 2 Dāvim Bartānam, bet 1 Ānrim Biedriņam. Visiem 10 lielākajiem līgumiem Latvijas sportā ir kas kopīgs. Tie parakstīti spēlējot kādā no Ziemeļamerikas lielākajām sporta līgām. Māris Bergs, Latvijas Radio.